Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី5អ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងហ្វូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនបានយល់ព្រមឲ្យប្រើអសត់ Remdesivir សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពកុមារក្នុងវិបត្តិ COVID-19 របាយការណ៍ថ្មីថាមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពភាគច្រើនយល់ថាការបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតគ្មានសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារគ្រឿងញៀនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅទីសាធារណៈលែងមានដូចមុនខណៈមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៅកម្ពុជានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសជប៉ុនបានយល់ព្រមដល់ឆាប់រហ័សឲ្យប្រើអសត Remdesivir ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោក Yoshihide Suga នាយកតការឡៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមឲ្យប្រើអសត Remdesivir ដោយក្រសួងសុខាភិបាលការងារនិងសុខុមាលភាពលោកបាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថបានប្រាប់ពួកគេថាការផ្គត់ផ្គង់នឹងមានកម្រិតមួយរយៈពេលដូច្នេះនឹងត្រូវផ្ដល់អាទិភាពដល់អ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរភាគច្រើននាយកខតការឡៃនោះបាននិយាយទៀតថាជប៉ុនកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Gilead ដើម្បីទទួលបានឱសថកាន់តែច្រើនឡើងដែលពួកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាចយកទៅប្រើដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺចំណាត់ការរបស់ជប៉ុនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីបានទទួលការអនុញ្ញាតការពីសប្តាហ៍មុនដោយពួកនាយកតកសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើអសត Remdesivir ក្នុងគ្រាអាសន្នដែលបានបង្សះស្បើយបានយ៉ាងលឿននៅក្នុងការសាកល្បងនៅគ្លីនិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការអនុម័តដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ជប៉ុនផ្អែកមួយផ្នែកធំលើទិន្នន័យគ្លីនិកមកពីការសាកល្បងទាំងអស់នោះដែលបានធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននឹង COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍មានការឆ្លង1,200,000ករណីដោយមានមនុស្សស្លាប់លើសពី 75,000 នាក់ខណៈដែលជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លង 15,000 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់580នាក់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន33នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពកុមារដែលជាក្រុមងាយរងគ្រោះមួយក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការទាំងនោះដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែឧសភាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះលើកឡើងថាដោយបច្ចុប្បន្នមានការរំលោភបំពានតាមរូបភាពផ្សេងៗតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកុមារប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅពេលដែលកុមារទាំងនោះត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលគ្មានការការពារត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការសិក្សាពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្រោយពីសាលារៀនបានបិទក្នុងពេលមានវិបត្តិរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សិក្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនត្រូវតម្រូវឲ្យរៀននិងបង្រៀនពីចម្ងាយដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្រសួងអប់រំពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារដែលជាសម្ព័ន្ធអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនេះបាននិយាយថាសុខុមាលភាពកុមារក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យទាំងក្នុងនិងក្រៅពេលមានវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈជាសកលនេះដែរដោយសារពួកគេត្រូវចំណាយពេលច្រើនម៉ោងក្នុងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភ្នែកនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តកុមារកុមារជាង530នាក់និងឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលជាង370នាក់ត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់ចំពោះការព្រួយបារម្ភទាំងនេះ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពជាង 70% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការចែកចាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានដកខែមីនាឆ្នាំ2019របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាបទចោទដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់កំហិតការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរួមមានបទប្រមាថចំពោះព្រះមហាក្សត្របទបរិហារកេរ្តិ៍និងបទញុះញង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាធានាសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនមាត្រា19នៃគតិការសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក៏ចែងដែរថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលរួមទាំងសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគំនិតសពបែបយ៉ាងមិនថាតាមរូបភាពផ្ទាល់មាត់បោះពុម្ពឬតាមទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀតក្តីការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏រកឃើញដែរថាសាធារណជន 48% យល់ថាការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅកម្ពុជាមានសេរីភាពតិចតួចឬមិនមានសេរីភាពតរទៅសោះតែម្ដងរយៈពេល7ខែធ្លាក់ចូលក្នុងការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងទៅដល់14.7%ដែលមានច្រើនជាងអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនផ្សេងទៀតដូចជាជប៉ុននិងចក្រភពអង់គ្លេសអតិពលនៃមេរោគកូវីដ-19មានការប្រែកលាស់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប៉ុន្មានឆ្នាំមុនការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19មានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅទីផ្សារការងារកាលពី 3-4 ខែកន្លងមកនេះអត្រាគ្មានការងារធ្វើទូទាំងប្រទេសមាន 3.5% ដែលជាចំនួនទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំហើយមានចំនួនទាបយ៉ាងខ្លាំងជាងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានចំនួន 6.2%របាយការណ៍ការងារដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ការងារ200,500ក្នុងរយៈពេល1ខែដែលបានបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាជាតួលេខដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែលមិនធ្លាប់ឃើញកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណគណៈដែលពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានគេដឹងជាទូទៅថាមានភាពចង្អៀតណែននឹងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 ផងនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌បានពិភាក្សាពីគម្រោងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជាលើកដំបូងអ្នកខ្លោមមើលសង្គមសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះប៉ុន្តែរំពឹងថាការអនុវត្តរបស់ក្រសួងនឹងធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជួបសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃសុក្រនេះពិភាក្សាពីគម្រោងដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថាលោកនឹងក្រុមការងារក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រជុំអន្តរក្រសួងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមការងារក្រសួងយុតិធម៌ស្ដីពីការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនិងភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារទំព័រ Facebook នោះបន្ថែមថាក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិ COVID-19 ថ្មីត្បិតថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានសម្រេចដោះលែងអ្នកទោសខ្លះប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាស្ថានភាពមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលនេះនៅឡើយទេយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនិងភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារគឺជាកិច្ចសំខាន់បំផុតមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌ទន្ទឹមនឹងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសាភាពចង្អៀតណែនជ្រុលក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសព្រមជាមួយការកើតមានជំងឺ COVID-19 ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ក្នុងការពន្លឿនការកាត់ទោសនិងដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកបន្តថាអ្នកដែលអាចស្នើឲ្យដោះលែងត្រូវតែស្ថិតក្នុងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកម្រិតស្រាលដោយមានការពិនិត្យនិងសម្រេចពីតុលាការយ៉ាងណាក្តីលោកបដិសេធមិនប្រាប់ពីចំនួនអ្នកជាប់ឃុំជាក់លាក់ដែលនឹងត្រូវស្នើឲ្យដោះលែងនោះទេ
ប្រសិនបើប្រជាជនត្រូវបានតុលាការលោកពលឿនអ៊ីនទិនធីកាត់ទោសបានឬក៏កាត់ឲ្យបានពីរស្រាលគ្នាបានរួចខ្លួនក្តីគេហៅថាមានការលើកលែងទោសក្តី ការបទូរបថយទុះក្តីឬក៏ការដោះលែងដោយមានការក្លំមើលក្តីឬក៏កាត់តម្រឹមក្តីអានោះបានច្រើនដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្នុងករណីនេះឡើយលោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថានេះជាលើកទី1ដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាក្នុងការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារបទល្មើសគ្រឿងញៀនយ៉ាងណាក្តីលោកថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តទប់ស្កាត់និងអនុវត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះអ្នកកំពុងជាប់ឃុំសរុបក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន7 40,000 នាក់ក្នុងនោះទណ្ឌិតមានចំនួនជាង 11,000 នាក់ចំណែកប្រជាជនដែលមិនទាន់កាត់ទោសមានចំនួន 74,000 នាក់លោកបន្ថែមថា 1/3 នៃអ្នកជាប់ឃុំសរុបប្រមាណ 40,000 នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាតែងដោះលែងអ្នកទោសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាទូទៅតែមិនដែលមានការដោះលែងអ្នកទោសឬអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀននោះទេ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកនុតសាវណ្ណាអគ្គនាយករងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រកាសអំពីយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនិងភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាលោកសាទរចំពោះការសម្រេចក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោករំពឹងថាសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះប្រកបដោយតម្លាភាព
ជាងគាត់តែពិនិត្យចាត់ណាទី1ទៅលើបទល្មើសមជ្ឈិមដែលកម្រិតមួយដែលយើងអាចធ្វើការឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងតាមឬក៏ធ្វើការដោះលែងបានណាបើសិនជាអង្គក្រិតជនគ្រឿងញៀនឬក៏ការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនធំធំអាហ្នឹងក៏មិនអាចនឹងធ្វើការដោះលែងបានដែរបាទហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការពិនិត្យពិចារណាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងសន្តិការដោះលែងនេះធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពនិងត្រឹមត្រូវបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជារហូតដល់ពេលខ្លះតម្រូវឲ្យអ្នកជាប់ឃុំផ្លាស់វេនគ្នាដើម្បីសម្រាកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់អ្នកជាប់ឃុំដោយសារបញ្ហាអនាម័យនិងអាចដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារប្រសិនបើមានករណីជំងឺឆ្លងលោកបន្ថែមថាកន្លងទៅក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកខ្លះជាអ្នកសេពគ្រឿងញៀនដែលជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលចាប់ខ្លួនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅវិញលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាប្រសិនបើមានករណីនេះវាជារឿងខុសច្បាប់ហើយលោកជំរុញឲ្យអ្នកដែលលើកឡើងករណីនេះរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីជួបជាមួយភ័ស្តុតាង
ប្រសិនបើអ្នកលើកនឹងមានភ័ស្តុតាងមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សូមធ្វើការសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីសមត្ថកិច្ចមានមូលដ្ឋានធ្វើអធិការកិច្ចនិងយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តមកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប
់បើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនជាង 20,000 នាក់ករណីបទល្មើសគ្រឿងញៀនធំៗសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន140នាក់ក្នុងនោះមេខ្លោង27នាក់ខ្សែរយៈបណ្ដាញចំនួន113នាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារដោយការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនិងអ្នកទោសកម្រិតស្រាលមួយចំនួនដូចជាអ្នកដែលកំពុងរងចាំការកាត់ទោសដែលអង្គការនេះចាត់ទុកថាមិនគួរត្រូវបានគេចាប់ឃុំតាំងពីដំបូងអ្នកទោសដែលកំពុងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអ្នកទោសវ័យចាស់ជរាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារដែលមានកូនតូចៗនៅជាប់ជាមួយជាដើមរីការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចាប់តាំងពីមិនមានករណីឆ្លងថ្មីជាង3សប្តាហ៍មកនេះការអនុវត្តវិធានការការពារតាមរយៈការថត់នៅឆ្ងាយពីគ្នានោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកើតមានឡើងតិចតួចនៅតាមទីសាធារណៈនិងទីប្រជុំជនពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបន្ថយការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបានចេញដើរជុំជុំគ្នានៅតាមទីផ្សារនិងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបន្តប្រមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដែលមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ជាង3សប្តាហ៍មកហើយការអនុវត្តរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាហាក់មិនមានការអនុវត្តដូចមុននោះទេប្រជាជនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរហើយការរកស៊ីចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញក ក្រសួងសុខាភិបាលក៏នៅតែបន្តព្រមមានពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងឡើងវិញបើទោះកម្ពុជាមានករណីឆ្លងសរុបចំនួន122ហើយជាសះស្បើយ120ករណីក៏ដោយការនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាពីចម្ងាយ1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រនៅទីសាធារណៈផ្សារទំនើបនិងទីប្រជុំជននោះកម្រត្រូវបានគេមើលឃើញនាពេលនេះពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមសក់អង្គើយក្នុងការពាក់ម៉ាស់លោកឌីសុខុមអ្នកលក់ទឹកអំពៅនៅមុខផ្សារទំនើប Aeon 2ក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបារម្ភពីការនៅក្បែរគ្នារវាងលោកនិងអតិថិជនរបស់លោកទេហើយលោកក៏មិនពាក់ម៉ាស់ការពារមុខនៅពេលកម្ដៅថ្ងៃឡើងខ្លាំងដែរ
អត់មានទេពួកអត់មានទៅខ្លាចឆ្លងពួកវាអានេះឆ្លងតាមបើគិតជាទៅនេះតាមខ្យល់ដង្ហើមនេះគ្នាពួកវាសាយភាយដោយសារដង្ហើមយើងដោយសារពលភាពដង្ហើមយើងតដង្ហើមដែរពួកបងបងអត់ខ្លាចខ្លាចនេះបងលេងខ្លាចបាត់ហើយ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុខុមអាយុ31ឆ្នាំនិយាយថាបើសិនជាលោកសង្កេតឃើញអតិថិជនរបស់លោកណាម្នាក់មានអាការៈផ្ដាសាយនោះលោកនឹងមិនទៅគៀកនឹងអតិថិជននោះទេ
បើគេមានការផ្ដាសាយយើងមើលភ្ញៀវដែរដល់អញ្ចឹងយើងរត់ច្រៀងដោលចងាយដែរប្រហែលជាផ្លាស់ម៉ែតអញ្ចឹង
បើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រមាណ1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្របន្ថែមលើនោះពលរដ្ឋត្រូវអនុវត្តវិធានការបង្ការផ្សេងទៀតរួមមានកាត់បន្ថយការជួបជុំនិងការចំណាយពេលវេលានៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬអាល់កុលហើយនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ត្រូវខ្ទប់មាត់ដោយប្រើកែងដៃឬក្រដាស់អនាម័យរួចបោះចោលក្នុងធុងសំរាមភ្លាមហើយលាងសម្អាតដៃនៅក្នុងផ្សារទំនើប Aeon 2ទាំងអ្នកលក់ដូរនិងអ្នកដើរទិញទំនិញត្រូវគេសង្កេតឃើញថាมันមានការរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នានោះទេបើទោះជាពួកគេភាគច្រើនមានពាក់ម៉ាស់ក៏ដោយអ្នកលក់ដូរមួយចំនួននិយាយថាពួកគេមិនបានរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារតែមានការទុកចិត្តគ្នាថាគ្មានជំងឺ COVID-19 កំពុងអង្គុយលើកៅអីមួយនៅមុខបន្ទប់ទឹកក្នុងផ្សារទំនើប Aeon 2កញ្ញាថងស្រីនេះវ័យ19ឆ្នាំកំពុងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទដៃឆ្ងាយពីអ្នកដើរផ្សារផ្សេងទៀតកញ្ញានិយាយថាអ្នកដើរផ្សារភ័យច្រើនមិនបានរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទេពេលដែលពួកគេទិញទំនិញ
មុនហ្នឹងខ្ញុំដើរមកហ្នឹងខ្ញុំទីកន្លែងអង្គុយឆ្ងាយគ្នាចាប៉ុន្តែពេលដើរទៅនៅកន្លែងទិញអីទិញអីអត់ឃើញ
ក្នុងផ្សារទំនើប Aeon 2ដដែលនេះលោកសុនភក្តីកំពុងរងចាំទទួលបានបើកបរនៅមុខការិយាល័យធ្វើបានបើកបរសម្រាប់លោកព្យាយាមឈរឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកមកធ្វើបានបើកបរផ្សេងទៀតដោយបារម្ភពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលលោកយល់ថាមិនទាន់បាត់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេស្របពេលលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះលោកសង្កេតឃើញអ្នកផ្សេងទៀតបានរក្សាគម្លាតពីគ្នាតែហាក់ដូចជាមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីគ្នានោះទេ
គាត់ធំលក្ខណៈគាត់តែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដែរហ្នឹងគាត់គាត់មិនបានឆ្ងាយហ្នឹងហើយម្នាក់ម្ម៉ែតម្នាក់គេពីគ្នាម្ម៉ែតម្ម៉ែតហ្នឹង
ក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ថាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ទេជាង3សប្តាហ៍មកហើយប៉ុន្តែក្រសួងព្រមានថាគ្មានករណីឆ្លងថ្មីមិនមែនមានន័យថាការឆ្លងនឹងមិនកើតមានឡើងនោះទេចំណែកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តរក្សាគម្លាតពីគ្នាដូចជាពន្យាការរៀបអភិភិបាលពិធីជប់លៀងនិងការចាក់ធុងបាសរោមជាដើមចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានក្រើនរំលឹកពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នលោកសរសេរលើទំព័រ Facebook ក្នុងនេះដើមថាទោះបីអត្រាឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្តីហើយអត្រានៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះបានជាសះស្បើយនៅសល់តែ2អ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះក្តីក៏យើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសហើយគិតស្រាលថាជំងឺនេះមិនអីទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬកត់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសក្តៅមិនងាយឆ្លងគឺមិនដូច្នេះទេព្រោះជំងឺនេះជាជំងឺកាចសាហាវហើយងាយឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់លឿនខ្លាំងណាស់លោកទូចអួចពលរដ្ឋមកពីស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងកំពង់លក់ផ្លែទុរេននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋទូទៅចាប់ផ្ដើមបន្ថយការប្រុងប្រយ័ត្ននៅតាមផ្សារដោយសារតែការមិនបន្តពាក់ម៉ាស់ឬមិនមានការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទេលោកនិយាយថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ប្រកាសឲ្យដំណើរការគ្រឹះស្ថានអប់រំនិងការរៀបចំទាំងកន្លែងសបាយនានានោះពលរដ្ឋត្រូវតែរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ន
អត់ឲ្យបើកដល់អីដំណើរការអញ្ចឹងយើងចេះប្រយ័ត្នហ្នឹងណាតែពេលវាឡាយដំណើរការអស់យើងព្រោះវិញហ្នឹងនេះត្រូវប្រយ័ត្នហើយ
កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីស្ថានភាពនៃការបង្ការជំងឺ COVID-19 ខុសៗគ្នានៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។កម្មការនីកាត់ដេរសោបដណូដែលចេញពីរោងចក្រមួយនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិយាយថាកម្មករនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានប្រាប់ឲ្យអនុវត្តការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអស់រយៈពេលមួយខែកន្លះមកហើយដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-
អាជាងហើយតាំងពីចូលឆ្នាំនេះតាំងពីមានមេរោគហ្នឹងមកអញ្ចឹងគេឲ្យនៅកម្រិតគ្នាអញ្ចឹងគេការពារឲ្យពាក់ម៉ាក់ពាក់អីប្រាកោប្រាអីអញ្ចឹងកន្លែងចូលទុកទឹកលាងដៃអាសាលាងដៃអញ្ចឹងគេអាសាប្រជុំប្រាប់យើងឲ្យយើងលាងដៃ
ប៉ុន្តែការអនុវត្តបែបនេះមិនមាននៅកន្លែងធ្វើការរបស់កម្មការនីកញ្ញាពលសេងនោះទេកម្មការនីវ័យ32ឆ្នាំនិយាយថាកញ្ញាមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជារោងចក្រដែលកញ្ញាកំពុងធ្វើការនេះមិនតម្រូវឲ្យថិតឆ្ងាយពីគ្នានោះយ៉ាងណាមិញកញ្ញាថារោងចក្របានស្នើឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់និងដាក់ទឹកអាកុលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្រ
ពាក់ម៉ាស់មានទឹកអាកុលសម្រាប់លាងដៃឬក៏បាញ់ញីអញ្ចឹងណាបង
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការរក្សាគម្លាតពីគ្នាភាគច្រើនមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមរោងចក្រនោះទេហើយកម្មករក៏បន្តរក្សាទម្លាប់ចាស់ដដែលដូចជាការហូបអាហារនិងដើរជុំជុំគ្នាដដែលលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យត្រូវកែរោងចក្រអនុវត្តវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីបង្ការការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ទោះបីជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនិងកម្មកររោងចក្រមិនសូវបានអនុវត្តការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាក្តីបុគ្គលិកក្នុងវិស័យឯកជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានសម្រេចធ្វើការពីផ្ទះនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍នៃករណីឆ្លងដំបូងបុគ្គលិករដ្ឋមួយចំនួនក៏ត្រូវគេសង្កេតឃើញបន្តការពាក់ម៉ាស់នៅពេលធ្វើការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមិនហេងមានប្រសាសន៍ថាអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលប្រកាសឲ្យផ្អាកដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវបន្តបិទដដែលខណៈសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសក៏មិនទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនៅឡើយលោកបន្តថាអាជីវកម្មជាច្រើនប្រភេទដូចជាខារ៉ាអូខេនិងកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានផ្អាកត្រូវបន្តផ្អាកដោយមិនទាន់មានការកំណត់ពេលជាក់លាក់កាលពីពេលកន្លងទៅតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីលីអៃឡែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយត្រូវតែត្រៀមឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដាក់ដំណើរការការរកស៊ីឡើងវិញការបើកសាលារៀននិងការធ្វើដំណើរជាដើមលោកស្រីបន្តថាប្រជាជនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារជំងឺនេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅក្នុងពិភពលោកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសេរីភាពសារព័ត៌មានថ្លែងថានៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចកំពុងកើតមានការវាយប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានខណៈដែលប្រទេសនានាកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មូលនិធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាណាបានលើកឡើងពីការធ្វើបាបចាប់ឃុំខ្លួននិងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតែរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនានាអ្នកស្រី Stacy Knott រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Accra ប្រទេសកាណាហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មកគណៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាក់ឫសនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ដើមឡើងក្រមសេរីភាពសារព័ត៌មានបានថ្លែងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើបាបអ្នកកាសែតតារាការអំពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណានីជេរីយ៉ាសេណេហ្គាល់សេរ៉ាលេអូននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតលោកមូហ៊ីបសាអ៊ីតនៃមូនិធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានថ្លែងថាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានគេរឹបអូសឬកំទេចចោលផងដែរលោកសាអ៊ីតបានថ្លែងថាការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវទៅលើអ្នកកាសែតដែលរាយការណ៍អំពីជំងឺរាតត្បាតនេះបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរួមចំណែករបស់អ្នកកាសែតដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះអ្នកយកព័ត៌មានមានអារម្មណ៍ថាវិស័យរបស់ពួកគេត្រូវបានគេព្រួតវាយប្រហារដែលនេះមិនមែនជាសញ្ញាល្អសម្រាប់វិស័យមួយដែលមានតួនាទីជាវេទិកាអប់រំជួយដំណឹងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានមិនលំអៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះមូលនិធិនេះក៏បានពិនិត្យទៅលើការអះអាងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺរាតត្បាតនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ជាក់ការពិតមុននឹងចេញផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត លោក Jonathan Rosen នៃអង្គការគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅ New York បានថ្លែងថាលោកក៏បានពិនិត្យទៅលើការវាយប្រហារលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីយកទៅបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបានថ្លែងពីទីក្រុង New York តាមរយៈកម្មវិធីផ្ញើសារមួយថាបច្ចុប្បន្ននេះដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 មានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាច្បាប់ឬច្បាប់គ្រាអាសន្នដែលរួមបញ្ចូលទាំងការចាត់ទុកការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតជាបទឧក្រិដ្ឋនោះប្រហែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានលើកឡើងពីឧទាហរណ៍មួយចំនួនតែក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនខណៈពេលរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណា នីហ្សេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរ៉ាលីអូនជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចក៏មានភាពប្រសើរជាងមុនផងដែរប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ជាកន្លែងដែលមានការបំពានទៅលើអ្នកកាសែតខ្លាំងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដ៏យូរអង្វែងលោកយ៉ាយ៉ាចាមេលោកឈេរីសបូចាំងអ្នកកាសែតជនជាតិកម្ពុជាបានរត់ភៀសខ្លួនពីការចាប់ខ្លួនហើយនិរទេសខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសសេណេហ្កាល់ទីដែលលោកបានរស់នៅអស់រយៈពេល7ទសវត្សរ៍ទៅហើយរហូតដល់លោកយ៉ាយ៉ាចាមេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចោះចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2017ដោយសារតែសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិលោកបូចាងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបានក្លាយជាប្រធានសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាតែធ្វើការជាមួយនឹងក្រមមន្ត្រីដើម្បីការពារសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានរួមបញ្ចូលទាំងការរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ផងដែរថ្លែងពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីផ្ញើសារមួយលោកបូចាងថ្លែងថាសហជីពរបស់លោកបានប្រតិកម្មភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីបានគម្រាមកំហែងអ្នកកាសែតដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលដែលដាក់មនុស្សនៅដាច់ដោយឡែកមួយកន្លែងលោកបូចាងថ្លែងថាយើងមានអារម្មណ៍ថាការគំរាមកំហែងរបស់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនោះមិនសមស្របហើយពិតណាស់វាជាការវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបន្តមកការគំរាមកំហែងនោះមិនអាចកើតមានឡើងបាននោះទេក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏បន្តធ្វើការរបស់ពួកគេដោយគ្មានការធ្វើបាបទៀតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចាមេក្រុមសេរីភាពសារព័ត៌មានបានចងក្រងឯកសារអំពីសំណុំរឿងនានាដែលអ្នកកាសែតត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ត្រូវបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងសូម្បីតែត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.